وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ.
E recordai-vos de quando vos salvamos de Faraó, que vos infligia os piores castigos, degolava os vossos filhos e deixava vivas as mulheres. E nisso houve um teste enorme da parte do vosso Senhor.